Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Kad ir mūsu kalpāk dievkalpojumā, sveiksim savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīs apustuļu darbos 20. Nodaļā 35. pantā. Es jums visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot nākās gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats sacījis, svētīgā ir dots nekā ņemt. Āmen. Tāpēc tās, kā svētku dievkalpojumā, izlūdzamies Tavu žēlistību, izlūdzamies Tavu svētību, un mēs lūdzām palīdz mums sadzirdēt šodien Tavu balsi, sadzirdēt Tavu vārdu, un apzināties, ka svētīgā ir dot nekā ņemt. Vismēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu piesēsties. Ja draugi Jēzu Kristu, kā mēs to darām katru gadu, tā šogad, esam pulcējušies šeit mūsu dievnamā, lai šo dievkalpojumu pieminēt mūsu tautas varoņus, ir sevišķi pulkved Oskaru Kalpaku, kurš ir kā simbols cīņai par brīvu, neatkarīgu Latviju. Latvijas armijas mācītājs Pēters Apkalns sacīja svētrunā 1939. Gadā, grūts ir bijušies pirmo atbrīvotāju ceļš. Tie izgājas ar pirmā vadoņa pulkvēža Kalpaka vadībā, kas viņam kā dārgs draugs bija jāzaudē pie airītēm 1919. Gadā 6. Martā, bet Dieva un dzimtās zemes mīlestības spēks bija tas, kas neļāva pagurt Kalpakam un viņa pirmiem līdzcīnītājiem. Tas viņus jūs spēcīgi vadīja tālākās cīņās par dārgo tēvzem, un viņa sirdi sildīja skaistā dziesmu, ja tēvu zemes dārgās ķeries klāt, to tur ir cietis ar visu sirdi. Ir skaistā tēvzemes dziesma Kalpakieši, kā sudraba pulksteņa dzirdi skaņa, ir sildījusi un stiprinājusi jūsu sirdis. Tik tālu mācītājs Apkalns. Kalpaks, studenti rot, un citi cīnītāji cīnījās par tēvzem, tās brīvību, jo viņam sirdī bija mīlestība tēvzeme, tēvzemes mīlestība. Dievkalpojuma sākumā ievadā mēs dzirdējam Jēzus vārdus, ka viņš sacīja, nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ka ir kāds savu dzīvību atdod saviem draugiem. Kalpaks, kā arī daudzi citi, kas cīņā gājuši, gāja šādu mīlestību sirdi. Daudziem bija jānes to visdargāko, vislielāko upuru. Un šodien pieminots Oskaru Kalpaku, mēs pieminam ne tikai viņu, te gan visus savus galvas likuši tēvzēm Latviju par mūsu tautu. Un šodien viņas pieminot, mazliet iedziļināsimies tekstā, ko dzirdējam, kas ir apustuļu Pāvila vārdi, kuros viņš citē pestītāju vārdus, kas bija sacījis, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Tas ir jēdziens, kas, es domāju, lielā mērā ir kļuvis svešs mūsu domāšanā un mūsu modernā pasaulē. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Lielā mērā cilvēki drīzāk skatās, ko viņi var ņemt, ko viņi var iegūt, ko viņi saņems par kaut ko, ja es to darīšu, ko es dabošu priekš sevi. Un mazāk tiek domāts par, ko es varētu dot. Jau no pašas bērnības tiekam iespaidot, tiekam mācīti no sabiedrības, no pasaules, domāt par sevi. Patīkai man ir labi šķunts par citiem, bet Dieva princips ir savādāks. Viņa ekonomija svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Jo būtībā dodot, mēs saņemam daudz vairāk atpakaļ. Ļoti interesanti ir ieskatīties vecajā derībā, vietā, kur Dievs aicināja Jesaju. Ja nu jums, kas kaut cik ir iedziļinājušies Dieva vārdā, zināsiet, ka Jesaja bija viens no galvenajiem, no tā sauktiem lielajiem praviešiem. Viņš ļoti daudz ko pravietoja par pestītāju nākšanu. Un viņa grāmatā 6. Nodaļā mēs lasam, tanī gadā, kad nomira ķēniņš Usī, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troni, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serāfi lidinājās pār viņu, tiem bija katram 6 spārni, ar diviem serāfs apsēda savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz citi šos vārdus, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšu pamat trīcēju no saucienas skaņam, un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos bēdas man, jo es esmu nāvei lems. Es esmu cilvēks un nišķīstam lūpam, un dzīvoju tautas vidū, kam nišķīsts lūps. Tagad nu es redzēju savam acim ķēnīm to kungu Cebaots. Tad pielidoja man klāt viens serāfs, viņam rokā bija kvēloša ogu, ko viņš ar lukšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskara man mutu un teica, redzi, tai aizskaro tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, tavi grēki ir piedot. Un es dzirdēju tā kungu balsu, sakam, ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnis? Tad es atbildēju, redzi, šie es esmu. Sūti mani. Viņš sacīja, ej, es nolasīju visos pantus no šīs 6. Nodaļas, jo tas rāda mums to procesu, kā Jesaja tika aicināts. Dievs šajā reizē atklājās šim cilvēkam, Jesajam, un Dieva klātbūtnē viņš izjūta kaut ko, ko katrs, kas nonāk Dieva tuvumā, izjūt. Viņš izjūta savu mazumu, savu grēcīgumu. Kad mēs esam tālu no Dieva, mēs kādreiz varam iedomāties, ka mēs esam tik lieli un tik vareni un tik nozīmīgi, ka mēs nostājamies viņu tiešā priekšā. Mēs izjūtām, cik mazī mēs tiešām esam. Mēs izjūtām savu grēcīgumu. Un tad Dievs viņam pasludināja, ka viņa grēki ir piedot, ka tie ir izdeldēti. Un tad viņš sadzird, ka Dievs jautā, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnes. Kas darīs manu darbu? Un viņš tulīt atsaucās, un viņš teica, te es esmu. Būt man. Un ziniet ko? Tas ir, kas ir vajadzīgs šodien. Tas ir, kas ir vajadzīgs gan Latvijai, gan mums arī te pat. Cilvēki, kas nevis izvairas, un kas neatbild, ka viņas aicinus kaut ko, nu ko nu es? Bet kas atsaucās un saka, jā, es esmu. Sūt man, lieto man. Pirms vairākam nedēļām ļoti interesants raksts Sydney Morning Heraldā, kur bija aprastīta krīze, šobrīd bezpelnu palīdzības organizācija, proti, ka viņi nevar atrast brīvprātīgus darbinieks, kas darbojas. Raksts konstatēja, ka ņemot vērā, cik maz cilvēku, sevišķi jauni cilvēki šīs dienās Dievam tic, ir stipri samazinājies to skaits, kas ir mieru iet darīt brīvprātīgu darbu. Iestāties šajās organizācijās, kaut ko darīt, lai kaut ko citam, lai citam palīdzētu. Es rakstu teicu, ka šīs divas lietas iet roku rokā. Ticība Dievam un palīdzība citiem. Vai nebija tā, ka kalpokieši un arī citi mūsu tautieši cīnījās zem mutes Dievam un Latvijai? Izņem Dievu ārā, un kas tev paliek? Nekas daudz. Jo bez Dieva nekas svētīgs nav. Bez viņa mūsu darbība, mūsu nodarbošanās ir tukša un lieta, un tā nenes svētības augstu. Tātad pirmais solis ir atsaukties, pakļauties viņam. Kāds mums Pāvils mudina katru no mums. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārda. Nodot sevi pašas pa dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, nitopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties. Atjaunojamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva grib. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs tiekam mudināti tevi nodot Dievam. Ja mēs apzināmies, cik viņš mūs ir mīlējis un cik daudz viņš mums ir devis, ir vieglāk to darīt. Jo viņš mums ir devis tik ļoti daudz. Un tas ir viss salīst kopā vienā tekstā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus sevi atdeva mums. Tas jautājums ir, kā mēs atsauksimies. Nebūsim kūti, bet nāksim. Nodosim visu viņam. Mēs pieminām mūsu varonus, bet kā pieminēs mūs? Būsim varoni. Teiksim Dievam, es esmu, sūti mani. Šodien, paldies Dievam, mums nav jāņem ieročus. Mums nav jācīnās vienaidnieku ieročiem. Tā cīņa citā plāksnā. Apzināsimies, kas tā ir. Atklāsim, kas svētīgāk ir dot, nekā saņemt. Redzēsim, ka tādā veidā piepildīsies mūsu lūkšana. Dievs svētī Latviju. Amen.